რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ზემ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტზე, იმაზე თუ როგორ არის ის განსაზღვრული მოქმედი კონსტიტუციით და როგორ განისაზღვრება ის კონსტიტუციის იმ რედაქციით, რომელიც ამოქმედდება საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. ანუ მოკლედ იმაზე ვილაპარაკებთ, თუ როგორ პრეზიდენტს ირჩევს საქართველოს მოსახლეობა მომავალ არჩევნებში ოქტომბრის ბოლოს. ეს ინფორმაცია, ფიქრობ, სასარგებლო იქნება და გამოსადეგი საქართველოს ამომრჩევლისთვის სწორი არჩევნის გაკეთებაში და ასევე იმ საარჩევნო კამპანიის გზავნილების შეფასებაში, რომლებიც გაისმის საპრეზიდენტო პრეზიდენტობის კანდიდატები, ვინც უკვე ცნობილი არის, რომ არიან კანდიდატები, სავარაუდოდ კიდევ დაემატებიან ალბათ, ვიდრე ამოიწურება ვადა პრეზიდენტობის კანდიდატების წარდგენისა. და საინტერესო იქნება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ შეგვეძლება შევაფასოთ, რამდენად რელევანტურია მათი დანაპირები, მათი განცხადებები, მათი მოქმედება წინა საარჩევნო კამპანიის დროს. გიორგი ჩიფჩიური მოვიწვიეთ დღეს სტუდიაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართსაჯულების გაძლიერების და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელებს, მაყურებლებს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ძალიან ვაფასებთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, მცოდნე სტუმრების ყოფნას ჩვენ სტუდიაში. არ ვიცი, რამდენად არის რელევანტური, ახლა ვილაპარაკოთ, ალბათ შედარებისთვის თუ გამოგვადგება, ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ როგორ არის განსაზღვრული დღეს დღევანდელი კონსტიტუციის პრეზიდენტის ინსტიტუტი, მისი უფლებები და მოვალეობები, და უფრო აქტუალური ალბათ არის ის, თუ როგორი იქნება ის უკვე კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ამოქმედების შემდეგ, რომელსაც თქვენ ამ სპეციალისტები ძანთებით ძალიან კარგად იცნობთ. რასაც თქვენ აკვირდებით, ამით დავიწყებ, მოდით, არ ვიცი, რამდენად აქტიურად ადევნებთ თვალს პრეზიდენტობის კანდიდატების, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებს, განცხადებებს, მათ თავის წარდგენის დროსაც ჰქონდათ გარკვეული უკვე რაღაცა დაპირებები და გზავნილები. რამდენად რელევანტურია ისინი? რამდენად შესაბამისია იმისა, რადაც უნდათ მათ რომ იყვნენ არჩეულები?
კი ბატონო. Ну, პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ ის, რომ პრეზიდენტი, როგორც მოხელე, თავისუფლებო მოსვლებს ვერ გაცდება და რა თქმა უნდა დაპირებები, რომლებიც უნდა იყოს ხალხის მიმართ მიცემული, უნდა შეესაბამებოდეს იმ რეალობას, რა უფლებო მოსვლებს მას შემდგომ ექნება. ფუნდამენტურ, ძალიან მნიშვნელოვანს და გარდამტეხს ვერცერთი კანდიდატი ვერ დაპირდება დღეს საქართველოს მოსახლეობას, იმიტომ რომ თავად პრეზიდენტის ინსტიტუტი აღარ იძლევა ამის შესაძლებლობას უკვე 2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმის შემდგომ და სხვათაჟურ საქმე მოც საინტერესო გზა გაიარა პრეზიდენტის ინსტიტუტის უფლებამოსილებებმა საქართველოში მოყოლებული 90-იანი წლებიდან დღემდე, მაშინ როდესაც თავდაპირველად პრეზიდენტს იმდენი უფლებამოსილებები ჰქონდა, რომ მოწვეული ექსპერტები აღნიშნავდნენ ფიზიკურად ერთ ადამიანმა ამდენი რამის გაკეთება როგორ უნდა შეძლოსო, შევარდნაძის დროინდელ პერიოდზე არის საუბარი. შემდგომ 2012 წლამდე საკმაოდ დიდი უფლებამოსილებებით სარგებლობდა პრეზიდენტი და 2012 წელს მივიღე საპარლამენტო რესპუბლიკისკენ მიმავალი კონსტიტუცია, რომლის ფარგლებშიც ერთპიროვნული გადაწყვეტის ინსტიტუტი, პრეზიდენტის ინსტიტუტი უფრო მეტად დასუსტდა და მართველობაში უპირატესობა მიენიჭა კოლეგიური გადაწყვეტილების მიღების ორგანოს, პარლამენტს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის ფუნდამენტური განსხვავება პრეზიდენტის ინსტიტუტსა და საპარლამენტო მართველობას შორის, საპრეზიდენტო მართველობასა და საპარლამენტო მართველობას შორის, და ну, ამას ერთი შეხედვით შეიძლება კონდეს რა, ბევრი დადებითი მხარე, თუმცა პრაქტიკაში გამოვლინდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ხარვეზი. ხარვეზი უფრო არა საკანონმდებლო, არამედ პრაქტიკული თვალსაზრისით, რაც უკავშირდება აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლს. მაშინ, როდესაც საქართველოში იყო ძლიერი პრეზიდენტი, ამას ბევრი უარყოფითი მხარე ჰქონდა, ალბათ თითოეულმა ჩვენგან მოვიცით კარგად, რა უარყოფითი მხარეები ჰქონდა მას. თუმცა, როდესაც ჩვენ გადავედით საპარლამენტო მართველობაზე და მთავრობის კონტროლი დაევალა პარლამენტს, პირდაპირ შეიძლება აღინიშნოს, რომ ამით სახარბიელო მდგომარეობა ვერ მივიღეთ, რაც ძალიან ცუდია ხელისუფლების დანაწილების თვალსაზრისით და ეფექტური კონტროლი აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე ამ მხრივ უფრო შეიძლება ითქვას, რომ შესუსტა. რაც შეეხება პრეზიდენტის საპრეზიდენტო კანდიდატების დაპირებებს, მოცემულ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ისინი შეასრულებენ კონსტიტუციური ორგანოების უფლებამოსილებების განხორციელების გარანტის ფუნქციას. ერთ შემთხვევაში პრეზიდენტ რჩება უფლებამოსილება დანიშნოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები, ბოდიში თავმჯდომარეს თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლო ირჩევს. პრეზიდენტ რჩება ვეტოს ფუნქცია, რომელიც არის შემაკავებელი და საზოგადოების ყურადღებას მიაპყრობს ამა თუ იმ კანონპროექტზე, თუმცა პარლამენტს შეუძლია თქვენ საერთოდ არ გაითვალისწინოს და აძლიოს უფრო მაღალი კვორუმით ეს ვეტო. პრეზიდენტი მონაწილეობს მარეგულირებელი კომისიების წევრების დანიშნაში, მონაწილეობს ცესკოს თავმჯდომარის დანიშნაში და რაშიც აღარ მონაწილეობს პრეზიდენტი, ეს არის პრემიერ-მინისტრის ფორმალური წარდგენა. აღარ მონაწილეობს პრეზიდენტი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევაში და სხვათა შორის ეხლა აქტუალურია ეს თემა. თუ ბატონმა გიორგი მარგველაშვილმა ვერ მოასწრო კანდიდატურის წარდგენა, შემდგომი პრეზიდენტი უკვე აღარ იქნება უფლებამოსილი აირჩიოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და ამას მხოლოდ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო განახორციელებს.
მოსწრება ერთია, მან შეიძლება მოასწროს, მაგრამ პარლამენტმა დაუჭირეს ხარი და უბრალოდ არ მოესწროს ეს ამ თვალსაზრისით.
დიახ, ნუ ასე გამოვა, რომ შემდგომი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე იქნება მხოლოდ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მხრიდან არჩეული. ნუ პრეზიდენტის მონაწილეობის გარეშე იქნება არჩეული. ასევე პრეზიდენტს აღარ შეუძლია მთავრობის რიგ გარეშეს ხდომის მოწევა, რაც ეს ფორმალური უფლებამოსილება ჰქონდა წინა მოქმედი, დღეს მოქმედი კონსტიტუციით. Ну, ერთ სიტყვით, საპრეზიდენტო კანდიდატებს ერთგვარი პარადოქსია, ისინი პირდაპირ იქნებიან არჩეული მთელი საქართველოს მასშტაბით და აი უახლოესი 5 წლის განმავლობაში მათ არ ექნებათ ხელშესახები უფლებამოსილებები, რომელიც ზოგადად პირდაპირ არჩეულ თანამდებობის მქონე ადამიანს უნდა ქონდეს. Ну, ლეგიტიმაცია მაღალი ექნებათ საკმაოდ.
გიორგი ჩიპჩიურია ჩვენი სტუმარი, ბატონო გიორგი, მსმენელი ყავს ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილამ შვიდობის, თქვენ გისმენთ.
დილამ შვიდობის, თქვენ გისმენთ.
დილამ შვიდობის, გენაცვალე, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
პრეზიდენტის არჩევნების შესახებ ლაპარაკობთ. პრეზიდენტს ახლა რო ირჩევენ, არავითარი ძალაუფლება არ აქვს. ეს ისეთი კონსტიტუცია მიიღენ, რომელიც ყველაფერი უგზავნის პრეზიდენტს. ა ბოლომდე თუ მათქმით, არც ჩემ არცით.
ძანეთ.
საქართველო არ იყო მარტო საპრეზიდენტო ქვეყანა. და აქ საპარლამენტო. აქ უნდა ყოფილიყო ჩემი საზრით, ამას კონსტიტუციონალისტებიც ლაპარაკობენ, უნდა ყოფილიყო ნახევრად საპრეზიდენტო და ნახევრად საპარლამენტო რესპუბლიკა. ახლა ძალაუფლება ერთ თემასაც ჩაგდებული ხელში პარლამენტს, რომელიც არაფრის მაგნისი არ არის და არაფერს არ აკეთებს და პრეზიდენტს უკვე ძალაუფლება არ აქვს. არაფერი შედეგი ვერ გამოიტანს. აირჩიენ თუ და პრეზიდენტი. თუ მაგას ძალაუფლება არ აქვს, რაღაც კანონები გაუშვას, ეს რა პრეზიდენტი იქნება? ეს იქნება ფორმალობა. როის თქვენ ერთი მეორე კიდევ ხალხს ვისი ეკითხა, რომ კონსტიტუციას ღებულობდნენ ასეთ. თვითონ თავიან ხალხს აკრებულობს და იმაში დადიოდნენ და იმა ისინი მოღავდნენ და ისინი დასუკრავდნენ. ეს იყო მაგათი მიღებული კონსტიტუცია.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სვენელი ეხმიანება პრაქტიკულად იმას, რაზეც თქვენ ახლა ბრძანებით, რომ ვირჩევთ პირდაპირ პრეზიდენტ მართალია ბოლოჯერ, მაგრამ პირდაპირ წესით და რაღაცნაირად ვერ ამ სიმძიმის მანდატს ის ვერ გაამართა.
ოფასი უფლებამოსილები ამ მოწვევაში ნამდვილად არ ექნება.
და ვინ კითხა, რას ფიქრობთ ამ სვენელის მოსაზრებაზე, ნახევრად საპრეზიდენტო, ნახევრად საპარლამენტო?
პირადად მე თუ მაქვს იმის უფლება, რომ ჩემი აზრით დავაფიქსირო, მე შეერეულ ნახევრად საპრეზიდენტო მოდელს ვემხრობი იმ მიზეზიდან გამომდინარე, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება ჩვენ რეალობაში ასეთ პირობებში უკეთესად გაკონტროლდებოდა. Ну, რაც შეეხება ზოგადად დამოკიდებულებას, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ბოლო პირდაპირ არჩევნები საქართველოს პრეზიდენტის, თუ კონსტიტუცია არ შეიცვალა, რა თქმა უნდა. Ну, разве საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს. თუმცა საპარლამენტო მმართველობის ქვეყნებში ეს დამახასიათებელია, რომ პარლამენტმა აირჩიოს პრეზიდენტი. Ну, ჩვენ შემთხვევაში უშუალოდ პარლამენტი არ მონაწილეობს მხოლოდ პრეზიდენტის არჩევაში, მომავალი პრეზიდენტი უკვე არა ეს, რომელსაც პირდაპირ ავირჩევთ, არჩეული იქნება 300 ხმოსანის მიერ, რომლის შემადგენლობაშიც იქნება 150 პარლამენტის წევრი, რა თქმა უნდა, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრები და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკრებულოს წევრები. იყო საუბრები, რომ მხოლოდ პარლამენტს აერჩია, თუმცა საბოლოოდ ასე გადაწყდა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობაც იღებდეს ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოს დაკომპლექტებაში მონაწილეობას, რაც სიმართლე გითხრათ, მე პირადად ვერ ხვდები ადგილობრივი თვითმმართველობა ადმინისტრაციული ფუნქციების მქონე ორგანოა, პოლიტიკურ საკითხებს არ არეგულირებს, არერევა და პრეზიდენტის არჩევაში პირადად ჩემი აზრით უადგილო ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების მონაწილეობა. Ну, თუმცა ასეთი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები იყო მიღებული. Ну, პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს რაც შეეხება, თავარი ჩვენ რისთვისაც გვჭირდებოდა ძლიერი პრეზიდენტი, თავისი არსიდან გამომდინარე, ეს არის სწრაფი და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღება. Ну, თავად განსხვავება რაც არის კოლეგიურ მართლობასა და პრობლემის ერთპიროვნულ გადაწყვეტას შორის, ეს არის მისი გადაწყვეტილების მიღების მეთოდი, ხომ? როდესაც პრეზიდენტი ამას აკეთებს ერთპიროვნულად, პარლამენტი ამას უნდა აკეთებდეს არა ერთპიროვნულად, არამედ განხილვის და მსჯელობის საფუძველზე, ხო? ეს კიდევ სხვა მსჯელობის საკითხია, რამდენად არის დებატი პარლამენტში, ხო? მათ შორის შიდა პარტიული დებატი ან ოპოზიციის მოსმენა და ასე შემდეგ. და როდესაც ჩვენ არჩევანი გავაკეთეთ აბსოლუტურად კოლეგიური გადაწყვეტილების მიღებაზე, რისკენაც ახლა მივდივართ, არ უნდა დაგავიწყდეს, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში საჭიროა ასე ერთპიროვნული სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ სახელმწიფო ცხოვრებაში დგება მომენტები, როდესაც არ უნდა უარყოთ სწრაფი და ეფექტური გადაწყვეტილების მიღების
სიკეთე. რა შეიძლება მას ამგვარი გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება?
პირველ რიგში ეს არის საგანგებო და საომარი მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება, როდესაც პრეზიდენტი მიიღებს ამის შესახებ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას და შემდგომ უკვე გენერალურ შტაბის უფროსს და ამავე დროს გადასცემს უფლებამოსილებას, რომ მან უკვე აწარმოოს შესაბამის საქმიანობა. ასეთი გადაწყვეტილებები დარჩა პრეზიდენტ დენს მხოლოდ საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის გამოცხადების დროს. მაგრამ ყველაზე მტკივნეული, რაზეც მინდა რომ ყურადღება გავამახვილო, არის აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლი. ყველაზე განუსაზღვრელი ძალაუფლება, ყველაზე დიდი ძალაუფლება თავს იყრის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. Ну, ძირითადად საბიუჯეტო რესურსი მიმართულია აღმასრულებელ ხელისუფლებისკენ, ძალოვანი სტრუქტურები არის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ფარული მიყურადების სისტემა არის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. Ну, ერთ სიტყვით, დიდი ძალაუფლება არის კონცენტრირებული და ეს ძალაუფლება არ უნდა იყოს უკონტროლო. ჩვენ რაც 2000 წელს გავაკეთეთ, რომ გადავწყვეტეთ, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება ეკონტროლებინა არა პრეზიდენტს, არამედ პარლამენტს, პირადად ჩემი მოსაზრებით ამისთვის ჯერჯერობით მომზადებელი აღმოჩნდით, იმიტომ რომ ბოლო კვლევა, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გააკეთა, პარლამენტისგან გამოითხოვა ინფორმაცია, თუ რა გააკეთა პარლამენტმა მთავრობის კონტროლისთვის და ესეთი პასუხი მიიღო, რაც ძალიან შორს იდგა მთავრობის კონტროლისგან, რომ რამდენიმე შეხვედრაზე უბრალოდ შევხვდითო აღმასრულებელ ხელისუფლების წარმომადგენლებს. არა და ეს არის თანამედროვე კონსტიტუციონალიზმის ყველაზე დიდი გამოწვევა, რომ არ დარჩეს ხელისუფლებაში უკონტროლო ძალაუფლება, რომელსაც არ აბალანსებს სხვა განშტოება. ეს ყველაზე მტკივნეული პროცესია, რაც საპრეზიდენტო მართულობიდან საპარლამენტოზე გადასვლის დროს ჩვენ განვიცადეთ და პირადად მე თუმკითხავთ, ყოველ დღე შეგვიძლია ჩვენ თავზე ვიწუნიოთ თუ რამდენად კონტროლდება აღმოსრულება ხელისუფლება. ძალიან რთულია ეს.
თქვენი ეს განმარტება მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და დილის საუბრების სტუმარია გიორგი ჩიფჩიური, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართლმსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის კვლევარი და ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა არჩევნები ახლოვდება ახლა, რა უფლებამოსილებების მქონე პრეზიდენტს ირჩევს საქართველოს მოსახლეობა. წინასაარჩევნო კამპანია დაწყებულია, არჩევნების თარიღიც ცნობილია, არ არის სრულფასოვანი ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ ოფიციალური სია პრეზიდენტობის კანდიდატებისა, დიდი ალბათობით ის კიდევ გაიზრდება ეს სია, თუმცა იმ კანდიდატებს, რომლებმაც უკვე წარუდგინეს საზოგადოებას თავი და არიან უკვე ასე ვთქვათ კანდიდატებად რეგისტრირებული, მათ დაწყებული აქვთ ნაწილს უკვე წინასაარჩევნო კამპანია, დადიან, ხვდებიან მოსახლეობას, დაპირებებს იძლევიან, ლაპარაკობენ ხალხის გასაჭირზე და ვხედავთ მოკლედ მათ მეტნაკლებად, მეტნაკლების ხშირით ის განმარტება, რაზეც ახალ ბატონი გიორგი ბრძანებს. ასევე შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს საეთეროს 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. თუ კი რაიმე შეკითხვა გაქვთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პრეზიდენტის ინსტიტუტთან დაკავშირებით და იმაზე, თუ კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ამოქმედების შემდეგ რა უფლებამოსილებებით და მოვალეობებით იქნება აღჭურვილი საქართველოს პრეზიდენტი, ანუ ვის ირჩევთ, რა ტიპის პრეზიდენტს ირჩევთ, 2988327-ზე დაგვირეკეთ და ჩვენი სტუმარი განგიმარტავთ. ძალიან სევდიანად ჟღერს ის, რო თუ შევადარებთ თქვენი განმარტებები და ის კამპანია, რაც დაწყებულია ახლა გარკვეული მესმის ახლა ყურადღების მიპყრობას ურთ კანდიდატებს და პოლიტიკურ ძალებს მოქალაქეების სხვადასხვა გზით და ამიტომ ისინი უნდა იყვნენ აქტიურები, გარკვეული პათოსით საჭიროა და ასე ვთქვათ, რომ ეს კამპანია რაღაცნაირად წარიმართოს, არ ჩაიკარგონ, ყველას უნდა რომ მეტად ჩანდეს და დაამახსოვრონ თავიანთ ამომრჩევლებს, დადიან ასევე რეგიონებში, ხვდებიან მოსახლეობას, ლაპარაკობენ მათ გასაჭირზე. რა კავშირი აქვს ჩვენ ვიცით მოსახლეობის და საქართველოს მოქალაქეების უმთავრესი პრობლემები რაც არის, როგორ აღიქვამენ ისინი და პირველ ადგილს არ ასე ვთქვათ ინარჩუნებს ბოლო რამდენიმე გამოკითხვა, რაც ჩაატარა ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა, ინარჩუნებს დასაქმება, სიღარიბე, სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, ეს სამეული არის ასე ვთქვათ პირველ ადგილზე მოქალაქეებისთვის. რა კავშირი აქვს ამასთან პრეზიდენტს ექნება უბრალოდ?
Ну, პირდაპირ ვთქვათ, პრეზიდენტ საკანონმდებლო ინიციატივის უფლებაც კი არ აქვს, რომ მაგალითად რაიმე სოციალური დახმარების შესახებ პაკეტი და ასე შემდეგ, სოციალური უფლებამოსილებების მქონე კანონმდებლობა შესთავაზოს პარლამენტს. პრეზიდენტს ამ ხრივ ნაკლები როლი ექნება ნამდვილად, ის არის უფრო არბიტრი, რომელიც შეასრულებს შეკავება გაწონასწორების პრინციპის საფუძველზე ფუნქციებს, მაგრამ ის, რომ პრეზიდენტი გადაჭრის რაიმე სამართლებრივი გზით ადამიანების სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს, ამის უფლებამოსილება პრეზიდენტს ნამდვილად არ აქვს. მაქსიმუმ შეიძლება ვეტო დაადოს ისეთ კანონპროექტს, ისიც დროებით შეაკავოს, რომელიც ამ ყველაფერს გააუარესებს. თუმცა აი აქტუალური რამდენიმე საკითხი არის, პრეზიდენტს კვლავ რჩება მოქალაქეობის მინიჭებასთან დაკავშირებული უფლებამოსილებები და ამ ბოლო დროს თუ არ ცდები აქტუალურია ეს საკითხი, თუ ის ეძლევა მოქალაქეობის უფლება საქართველოში.
პოლიტიკური კუთხით გულისხმობთ კონკრეტულად
მოქალაქეობას
გულისხმობთ მაგალითად თუ
არა ზოგადად ვის ეძლევა საქართველოს მოქალაქეობა და ასევე აქტუალური საკითხია შეწყალების უფლებათ, რომელიც პრეზიდენტს უნარჩუნდება და ამით პრეზიდენტი ცდილობს დააბალანსოს სასამართლო და საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ დაშვებული შეცდომები, ხო? ეს ყველაფერი შეკავება გაწონასწორების ურთიერთობაში მოიაზრება. Ну რა შეიძლება დაპირდეს პრეზიდენტობის კანდიდატი ამომრჩევლოს. Ну, შეიძლება დაპირდეს იმას, რომ ამ თავის უფლებამოსილებებს გამოიყენებს მაქსიმალურად, რაც ეხა იდეაში მაგის მოვალეობაც არის და ეს უნდა გააკეთოს კიდეც. აი უფრო აქტუალური შეიძლება იყოს ეს მოქალაქეობის მინიჭების საკითხი და შეწყალების უფლებამოსილება. რაც შეეხება სოციალ-ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრას, ნუ პრეზიდენტი წარმოადგენს საქართველოს სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობაში. Ну აი მოქმედი პრეზიდენტის რამდენიმე აქტივობა იყო მაგალითად ამა თუ იმ ქვეყნის ლიდერთან ურთიერთობების იმ კუთხით დაალაგება, რომ შემდგომ რაღაც ეკონომიკური ეფექტი მოყოლოდა ამას. ხო, აი ბელორუსთან მახსენდება ასეთი შემთხვევა, როდესაც რამდენიმე ვიზიტის შემდგომ საქართველოს პრეზიდენტსა და ლუკაშენკოს შორის, რომელიც იყო ორმხრივი, გარკვეული ეკონომიკური აქტივობა შეინიშნებოდა, რაც აისახა საბოლოოდ საქართველოსა და ბელარუს შორის ვაჭრობაზეც. ასევე თურქმენეთთან იყო მსგავსი სურვილები პრეზიდენტის მხრიდან. Ну, პრეზიდენტ შეუძლია ირიბი გავლენა მოახდინოს ქვეყნის ეკონომიკურ ვითარებაზე იმ პირობებში, როდესაც მან ეს შეიძლება გააკეთოს საგარეო წარმომადგენლობის თვალსაზრისით. Ай პირდაპირ უშუალო ბერკეტი ამის პრეზიდენტს არ აქვს და ну, დაპირებები ზოგადად ხო ეს პოლიტიკური პროცესია და დაპირებები.
ხო, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ხო, შეიძლება ნიშნავე იყოს დაპირებები, მაგრამ არათუ უფლებამოსილებების, შესაბამისი უფლებამოსილების არ ქონის, შესაბამისი უფლებამოსილების ქონის შემთხვევაში წარსრულდება დაპირებები პოლიტიკოსების მიერ, გულისხმობ მაგალითად საპარლამენტო არჩევნებს, როცა ხო ვთქვათ რაღაცა დაპირებები აქვს ძალას, რომელიც შემდეგ მართველი ძალა გახდა და რაღაც რაღაცები ერთი შეიძლება არ სრულდებოდეს რაღაცა პოლიტიკური შეხედულებების გამო, რომ მართულიდან საჭირო და მეორე შეიძლება არ სრულდებოდეს, იმიტომ რომ დაპირებისთანავე, როცა დაპირება გაიცა, შეუძლებელი იყო ეს. თუმცა კი კარგი მოსასმენი. ამიტომ ჩვენ ამას მიჩვეულებთ და მითუმეტეს მნიშვნელოვანია და გასათვალისწინებელია მომრჩევლებისთვის, რომ იცოდნენ რა უფლებამოსილებები ექნება პრეზიდენტს. თქვენ ბრძანეთ პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, არბიტრის ფუნქცია. ვის შორის, იმიტომ რომ ამის სხვადასხვა ინტერპრეტაციაც მოვისმინეთ კანდიდატებისგან. ვის შორის არბიტრის?
პირველ რიგში ეს არის ინსტიტუტებს შორის არბიტრი, საკანონმდებლო, აღმასრულებელ და სასამართლო ხელისუფლებას შორის არბიტრი და არა ეს გარკვეულ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული, მაგალითად პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებული ურთიერთობების არბიტრი და ასე შემდეგ. ეს რაც არის ინსტიტუტებს შორის არბიტრი, ეს უნდა იყოს გამოყენებული იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს ინსტიტუტები ვერ ასრულებენ საკუთარ ფუნქციებს, თუ კი ირღვევა ბალანსი ხელისუფლების განშტოებებს შორის და ამ დროს უკვე პრეზიდენტი შემოდის პოლიტიკურ სარბიელზე და ის იღებს გადაწყვეტილებებს იმისთვის, რომ იყოს დაბალანსებული სიტუაცია სახელმწიფოში და ორგანოებმა შეასრულონ თავიანთი ფუნქცია. ოღონდ ესეც გასაჭირის დროს, ესე მარტივი სიტყვებით რო ვთქვათ, და არა ის, რომ ეს ყოველდღიური პროცესი იყოს. Ну, საკმაოდ შემცირებულია პრეზიდენტის უფლებამოსილებები და ამას კიდე უფრო ნახავთ, ჩვენ საკუთარი თვალით ნახავთ ამას, კიდე უფრო დაურწმუნდებით
რა. მითხოვეთ, ხო, ჩვენ კი ნამდვილად დაურწმუნდებით, ჩვენ სახეზე გვაქვს, ასე ვთქვათ, მართველი ძალა და ასევე წარმოადგენა იმის, მსმენელი ყოს ხაზზე მოუსმენ აუცილებლად დავასრულებ წინადადებას, იმის წარმოადგენა შეიძლება, თქვათ, თუ კი პრეზიდენტი, მომავალი პრეზიდენტი იქნება დაუშვათ ოპოზიციური ძალის წარმომადგენელი, რა სურათი შეიძლება შეიქმნას. შეცვლის ეს, როგორ თქვა, ამენს.
Ну, оппозиციური ძალა, როგორც წესი, კონექტურას არ ითვალისწინებს ხოლმე პოლიტიკურ კონექტურას, რაც ყოველთვის მისასალმებელია. და როგორც ახლა იყო შესაძლებელი ოპოზიციურმა კანდიდატმა უფრო მეტ კანონპროექტს დაადოს ვეტო, დანიშნოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ისეთი მოსამართლეები, რომლებიც ნაკლებად იქნებიან აფილირებული მართულ პარტიასთან, მის ინტერესებთან, მარეგულირებელ კომისიებში დანიშნოს დამოუკიდებელ კანდიდატს და ასე შემდეგ. Ну, როგორც ყოველთვის ოპოზიციას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი და ეს როლი ძალიან კარგი იქნება თუ იქნება შესრულებული, იმიტომ რომ ჩვენ რატომღაც მიჩვეულები ვართ, რომ ყველგან ერთი და იგივე პარტიის წარმომადგენლები უნდა იყვნენ, ერთი და იგივე პარტიის წარმომადგენლები ერთმანეთს არ საკონტროლებენ, იმიტომ რომ შიდაპარტიული დისციპლინა ალბათ არ ეძლევა ამის შესაძლებლობას და მე პირადად ვისურვებდი, რომ ოპოზიციური კანდიდატი, რომელიც ამ ყველაფერს უფრო კრიტიკის თვალით შეხედავდა, ყოფილიყო პრეზიდენტობის, ყოფილიყო პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ამ დროს უკვე რეალურად მოქმედებს ეს შეკავება გაწონასწორება ხელისუფლების განშტოებებს შორის.
სმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის, ბოდიში გალოდინეთ, გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობა, ხალხო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ალბეთ კენს თუ მართა. მე რაღაცა მაინტერესებს, თუ გეუბნებოდია რომ პრეზიდენტს გადამეტებული უფლებები აქვს და ერთგაც არ შეუძლია ამდენი შია სრულოს, მაშინ რატომ არიან ჩუმად ეხლა როცა პრეზიდენტი გააფარჩაკეს და პრეზიდენტის მიძინება უფლების ჩამორთმევით იწვევს პარალელურად პრემიერ მინისტრის მიძინებას, რომელიც ასევე ვერ შეასრულებს იმდენ უფლებებს, რაც თითქმის როგორც ჩანს 90%-ი წაართვის პრეზიდენტს. ჩვენ გვინდოდა აი როგორც ორხიდიანი მანქანა 50-50 საპრეზიდენტო საპარლამენტო სახელმწიფო, იმიტომ რომ ესეთი პატარა სახელმწიფოსთვის აუცილებელია ორივე პიროვნებას კონდეს ძალა, რომელიც მთელი სოფლიოს არენაზე ივლის საქართველოს ინტერესების დასაცავად, მისი როგორც ტერიტორიული, ასევე დემოკრატიული და ასევე ეკონომიკური ღირებულების. მაგრამ აი ამ სამართლიანო კამპანიას, რასაც ეხლა უყურებ, უბრალოდ ატომღაც ზღვარი არ აქვს. ორი კანდიდატი ისახება ეხლა, ერთადერთი არის ნუ ქალბატონი სალომე, რომელსაც იმიტომ უნდა პრეზიდენტობა რომ თავისი პენსია გაატაროს ხავერდოვნა და ოღონდ აიჩიონ თანახმა არის იმ სასახლეში გადავიდეს, რომელიც ჩვენ ყავი არავინ გაგვაძლევ, არამედ არ დაჩვენ სიკ, რომელიც საქართველოს ვიზიტია მთელს კავკასიაში.
თუ შეიძლება დაასრულოთ ცოტა დრო
გიჩერეთ და ასევე უსუფაშვილს, რომელიც უკვე სწირდეს რომ სალომე ზურაბიშვილს აჯობოს, იმით რომ მე ჩავჭდებიო იმაში, ოღონდ პრეზიდენტად ამირჩიეთ. ჩვენ გვიდეს ესეთი პრეზიდენტი, რომელიც დაგვიბრუნებს ჩვენს უფლებებს და კონდეს პრეზიდენტის არჩევანის უფლებას. ეს არის ჩვენი დემოკრატიული ღირებულება. ამაზე ჩვენ ხელი მოვაწერეთ საქართველოს დამოუკიდებლობასთან ერთად. აი ამ ისანა კანდიდატს უნდა მიცეთ, დაუჭერთ ხარი, ოღონდ არც ნაციონალს და არც ევრონაციონალს, რომლებიც ისეთივე საქართველოსნებიან, როგორც დღემდე იყვნენ.
გმადლობთ, დიდი მადლობა, პატარა კამპანია გამოვიდა. სმენელს დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, იმ ჯგუფშია, რომელსაც სურს საპარლამენტო და საპრეზიდენტო.
და სმენელს სურს, რომ პირდაპირ იყოს პრეზიდენტი არჩეული, საქართველოს მოსახლეობა თავად გადაწყვიტოს პირდაპირ უშუალოდ ვინ იქნება პრეზიდენტობის კანდიდატი. Ну, როდესაც პარლამენტი არჩევს პრეზიდენტს, ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა მოსახლეობა წყვეტს უბრალოდ ირიბად, როდესაც ირჩევს შენ დეპუტატს, იმავდროულად უნდა გქონდეს მოლოდინი, რომ ის დეპუტატი არჩევს პრეზიდენტს და რომელი პარტიაც იქნება უმრავლესობაში, სავარაუდოდ მის კანდიდატს მეტი შანსი ექნება რომ გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი. Ну, რა თქმა უნდა, ეხა პრობლემა აქტუალური და ძველია, თუმცა სასახლის ამბავს გამოეხმაურა მსმენელი. სხვათაშორის დათუსფაშვილმა აღნიშნა ბოლოს, რომ სასახლეში პირველი რესპუბლიკის მუზეუმს გავაკეთებ, ფოგუშენ წინ გააკეთა ასეთი განცხადება.
კი, ბევრი დიახ მოვისმენ სასახლეზე, თუმცა ხო პრეზიდენტი სადიჭდება ამას, ხო პირდაპირ და ზეგავლენა, ვთქვათ, მოქალაქეების ცხოვრებაზე და პოლიტიკურ ცხოვრებაზე არ იცი რამდენად ექნება. მე მინდა ერთი რამ კითხოთ, პრეზიდენტი უფლებამოსილია მომავალი რედაქციით კონსტიტუციის, რომელიც ამოქმედდება ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ, რომ დანიშნოს რეფერენდუმი პარლამენტის თავრობის და არანაკლებ 200,000 ამომრჩევლის მოთხოვნით. შეიძლება თუ არა ითქვას და ასეთ კითხვას დაგისვამთ, ვინ არის პრეზიდენტის პარტნიორი? უბრალოდ შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ პრეზიდენტის პოლიტიკური პარტნიორი არის ხალხი?
Ну, პრეზიდენტი არ უნდა იყოს პარტიორი.
ხო.
და ამ მოცემულ შემთხვევაში ყველაზე მეტი კავშირი პრეზიდენტს, ну, საერთოდ ინსტიტუტის წარმომადგენელს უფრო ხალხთან უნდა კონდეს პოლიტიკური კავშირი, ვიდრე თავის პარტიასთან. Ну, ჩვენ სამწუხაროდ მივეჩვიეთ იმას, ასეთ რაღაცებს მივეჩვიეთ, მაგრამ ну, მე დანდიდი იმედი მაქვს, რომ დრომოვა ყველაფერს თავის სახელი დაერქმევა. რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის მთავარი ძალას თან ეს იქნება პირდაპირ არჩეული პრეზიდენტი და ეფუძნება ისო სახალხო დემოკრატიას, ხალხის მხრიდან პრეზიდენტთან ურთიერთობას და ასე შემდეგ. Ну, ეს არის რეფერენდუმი, სიმართლე გითხრათ, ხა რეფერენდუმი აღარ მიიჩნევა დემოკრატიულ ინსტიტუტად, იმიტომ რომ უმრავლესობა იღებს გადაწყვეტილებას ის, რომ შეიძლება უმცირესობა ასეთ დროს საერთოდ დაიჩაგროს და უმცირესობის აზრი რეფერენდუმის დროს საერთოდ გათვალისწინებული არ არის. Ну, амис შემაკავებელი მექანიზმები არის ის, რომ არ შეიძლება რეფერენდუმის მიღება რეფერენდუმის თანაშნო კანონის მიღებისთვის, რომელიც აუარესებს ადამიანის უფლებების მდგომარეობას და ასე შემდეგ, თუმცა ესეც იქნება გარკვეული ბერკეტი პრეზიდენტის ხელში, თუმცა ბერკეტი მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კი მას მიმართავენ და ეს იქნება რაღაც საზოგადოებრივი კამპანიის შედეგი. საბოლოო ჯამში ხა პრეზიდენტის უფლებამოსილებები და შევაჯამოთ. ოდნავ შემცირდა ახალი რედაქციით. 2000 წელს რაც შემცირდა, ის ძირითადად დარჩა და კიდევ უფრო შემცირდა მომავალი პრეზიდენტის უფლებამოსილებები და ეს განაპირობა იმან, რომ საბოლოო ჯამში ალბათ უარი ითქვა ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღებას, თუმცა ამის საბოლოო გამორიცხვა მე თუ მკითხავთ თავიდან ბოლომდე არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ამას არც თანამედროვე კონსტიტუციონალიზმი არ უარყოფს და სახელმწიფოს მითუმეტე საქართველოს გარდამავალი დემოკრატიის ტიპის მქონე ქვეყანაში ასეთი უფლებამოსილების აბსოლუტური გამორიცხვა და აბსოლუტური გამორიცხვა კარგ შედეგს ნამდვილად ვერ მოიტანს. თუმცა
მაგრამ ეს არის რაც არის რეგულირებულია ცვლილებები ფიახ საკონსტიტუციო, რომ საქმის კურსის თქვენ კარგად იცით რაც არის და რაც იქნება. ჩვენ კონსტიტუციაზე ვილაპარაკებთ კიდევ მომავალში, დღეს პრეზიდენტის ნაწილზე მსჯელობდით, რადგან წინა საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს. გიორგი ჩიფჩიური იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი. ის გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართლმსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარია ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მოარით უპასუხა უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვის დედას, რომელმაც პრეზიდენტ პუტინს 13 ივლისს მიმართა შვილის შეწყალების თხოვნით. რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებულმა მოქალაქეთა საკონსტიტუციო უფლებების სამმართველომ ლიუდმილა სენცოვას უპასუხა, რომ შეწყალების პროცედურის დასაწყებად პრეზიდენტ სასჯელო ხსულების დაწესებულების გავლით წერილობით უნდა მიმართოს თავად მსჯავრდებულმა, თუმცა შეწყალების საკითხის განხილვისას ითვალისწინებენ სხვა პირების, მათ შორის ნათესავების შუამდგომლობასაც. პუტინის ადმინისტრაციის მიერ ლიუდმილა სენცოვასთვის გაგზავნილი წერილი უკრაინულმა ტელეკომპანიამ ჰრომაცკემ გაავრცელა. წერილში ოლეგ სენცოვი რუსეთის მოქალაქედაა მოხსენიებული. უკრაინელი რეჟისორის დის ნატალია კაპლანის განცხადებით კრემლის პასუხი ნიშნავს, რომ ოლეგის გათავისუფლება არ უნდათ. კაპლანის ინფორმაციით ოლეგ სენცოვი შეწყალების თხოვნას არაპირებს. ცნობილია, რომ რუსეთის პრეზიდენტისთვის შეწყალების თხოვნით არ მიუმართავთ უკრაინელ მფრინავს. ნაძეშდა სავჩენკოს და ყირიმელი თათრების მეჯლისის ხელმძღვანელებს ილმი უმეროვს და ახტემ ჩიიგოს, თუმცა რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით ისინი პატიმრობიდან გათავისუფლდნენ და უკრაინაში დაბრუნდნენ. ოლეგ სენცოვი ურალის მხარის ერთ-ერთ კოლონიაში 14 მაისიდან შიმშილობს რუსეთის საპატიმროებში მყოფი უკრაინელი პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. რუსეთის სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა ოლეგ სენცოვი 2014 წლის მაისში დააკავეს ანექსირებულ ყირიმში და ბრალადასდეს ტერაქტების ორგანიზება. 2015 წლის აგვისტოში სასამართლომ რეჟისორს 20 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. უფლებადამცველები ოლეგ სენცოვს პოლიტპატიმრად მიიჩნევენ, რეჟისორის გათავისუფლებას მოითხოვენ საერთაშორისო ორგანიზაციები და კულტურის სფეროს არაერთი ცნობილი წარმომადგენელი. ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე მიმდინარეობს საჩვენებელი წვრთნა, რომლითაც დასრულდება მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2018. ორკვირიანი სწავლება 1 აგვისტოს დაიწყო და მასში ჩართულნი იყვნენ საქართველოს, შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, ესტონეთის, საფრანგეთის, ლიეტუვის, პოლონეთის, ნორვეგიის, თურქეთის, უკრაინის, აზერბაიჯანის და სომხეთის შეერაღებული ძალების 3000-ზე მეტი სამხედრო, ამერიკული და გერმანული ჯავშანმანქანები და ვერტფრენები, მათ შორის ამერიკის არმიის საბრძოლო ჯავშან მანქანა სტრაიკერი, ქვეითა საბრძოლო მანქანა ბრეიდლი და ტანკი აბრამსი წელს პირველად სწავლებაში მონაწილეობდა ჯორჯიის შტატის 171 საავიაციო პოლკის და 12 საბრძოლო საავიაციო ბრიგადის ავიაცია, კერძოდ ვერტფრენების შავი ქორი და აპაჩი. ღირსეული პარტნიორი 2018 საქართველოს შეიარაღებული ძალების და ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ევროპული სარდლობის ლიდერობით ტარდება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით. სწავლების მიზანია საქართველოს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და პარტნიორ ქვეყნებს შორის მზადყოფნის და თავსებადობის ამაღლება, სტაბილურობის თავდაცვი და შეტევით ოპერაციებში უნარჩვევების გაუმჯობესება და წვლილი შეტანა შავი ზღვის აუზში უსაფრთხოების გარემოს შექმნაში. წლევანდელი სწავლების მთავარი გზავნილი იყო ძალა პარტნიორობაშია. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დაზვერვის კომიტეტის თავმჯდომარემ დევინ ნუნესმა განაცხადა, რომ რუსულ გაზზე დასავლეთ ევროპის დამოკიდებულების შემცირება ერთადერთი საშუალებაა რუსეთისგან მომდინარე გამოწვევებზე საპასუხოდ. თუ ჩვენ შევძლებთ ხევადი ბუნებრივი გაზის ექსპორტირებას დასავლეთ ევროპისთვის გაზის მიწოდების გაზრდას და ტრანსკასპიური მაგისტრალით იტალიაში გაზის ტრანსპორტირებას ორი საიმედო წყარო გვექნება, განაცხადა ტელეკომპანია Fox News დევინ ნუნესმა. კონგრესმენის თქმით, ამ გეგმის განხორციელება რეალურ გავლენას მოახდენს გერმანიაზე, რათა მხოლოდ რუსული გაზის იმედად არ იყოს და აღარ აგრძელებდეს რუსი დათვისთვის ფულის გადახდას. კონგრესმენ ნუნესის განცხადებითვე რუსული პროპაგანდისტული მანქანა იტალიაში ავრცელებს დეზინფორმაციას, რათა ხელი შეუშალოს ტრანსადრიატიკის გასადენის მშენებლობას. ამ პროექტის მხარდასაჭერად კონგრესმენი ნუნესი ახლახან იმყოფებოდა აღმოსავლეთ ევროპაში. ტრანსადრიატიკის გასადენის პროექტი ითვალისწინებს აზერბაიჯანული ნავთობის ტრანსპორტირებას იტალიაში და შემდეგ დასავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებში. მილსადენი უნდა იქცეს ბაქო-თბილისი ერზერუმის გასადენის გაგრძელებად. 12 აგვისტოს კონგრესმენი ნუნესი თბილისშიც იმყოფებოდა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მამუკა ბახტაძეს და მთავრობის წევრებს შეხვდა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ სულ სხვა თემით. პირველ ნაწილში ჩვენ პოლიტიკურ პროცესზე ვლაპარაკობდით და ვილაპარაკეთ პრეზიდენტის ინსტიტუტზე, საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადება ქვეყანა ბოლოჯერ ყოველ შემთხვევაში იმ კონსტიტუციით, რომელიც ამოქმედება ოქტომბრიდან. იმის მიხედვით ახლა ბოლოჯერ ხდება პირდაპირი წესით არჩევა საქართველოს პრეზიდენტის და ჩვენ სტუმართან ერთად განმარტეთ, თუ რა უფლება მოვალეობები ექნება საქართველოს პრეზიდენტს იმისათვის, რომ ამომრჩეველმა რეალისტურად შეაფასოს რამდენად რელევანტურია პრეზიდენტობის კანდიდატების კამპანია, მათი დაპირებები და ასე შემდეგ, და შესაბამისად გააკეთოს რაციონალური არჩევანი. გადაცემის ეს ნაწილი კი, გადაცემის მეორე ნაწილი, ჯანდაცვის თემას უკავშირდება, ერთ ძალიან აქტუალურ საკითხს, რომელიც არის აქტუალური ყველასთვის იმის და მიუხედავად დღემდე დააგჭირვებიათ თუ არა, მაგალითად სისხლის გადასხმა, სისხლის რომელიმე პრეპარატის გადასხმა, და ის კი ფაქტია, რომ ხშირად გვესმის თუ პირადად არ დაგჭირვებია. ამის საჭიროების შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი ზოგადად ჯანდაცვის სისტემისთვის. აღარ მოუყვები თუ რამდენი რამის აცილება შეიძლება იყოს შესაძლებელი, ამას ჩვენი სტუმარი გვეტყვის თავად. უსაფრთხო სისხლის პროგრამა მოქმედებს, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში და არის გამოწვევა, არის ამოცანა სისხლის დონაციის საკითხში, რაზეც დღეს ჩვენი სტუმრებთან ერთად ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმრები არიან თეონა თოდუა, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამართველოს სპეციალისტი. მოგესალმებით, ქალბატონო თეონა. შემეშალა თუ სწორად. გამომივიდა. და დათო ნადირაძე, არტ ორგანიზაცია არტ ინფო საქართველოს ხელმძღვანელი. ბატონო დათო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა თავდაპირველად მსმენელს უთხრათ უსაფრთხო სისხლის პროგრამის შესახებ ზოგადად, რამდენი ხანია ის მოქმედებს, რისთვის არის და რა კეთდება ამ პროგრამის ფარგლებში და რა ვითარება გვაქვს საქართველოში სისხლის დონაციის თვალსაზრისით.
მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევებისთვის.
დაავადებათა და კონტროლის საზოგადოების ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 2011 წლის ინისიდან კოორდინირებას უწევს უსაფრთხო სისხლის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელებას. პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტია სისხლის უანგარო დონორობის განვითარება ქვეყანაში და ფასიანი დონაციის უანგარო დონაციაზე ეტაპობრივი გადასვლის ხელშეწყობა. ამჟამად საქართველოში გვაქვს ასეთი სტატისტიკა, რომ შარშან განხორციელდა 80,000-მდე დონაცია, სადაც 28% იყო უანგარო დონაციის წილი. წლევანდელი მონაცემებით, წლევანდელი 6 თვის მონაცემებით უკვე განხორციელებულია 58,000 დონაცია და აქედან 25% უანგარო დონორობის წილია.
რატომ კეთდება, ქალბატონო თეონა, რატომ უსვამთ ხას უანგარო დონაციას?
უანგარო დონაცია,
აი ასე დავსვამ კითხვას, რა უჭირს თუ კი ეს თქვათ ფასიანი, ანუ დონორი შესაბამის ანაზღაურებას მიიღებს, თუ კი ამის საშუალება არის?
საერთოდ მსოფლიოში უანგარო დონორები მიიჩნევიან ყველაზე უსაფრთხო დონორებად. ვინაიდან სისხლით გადამდები დაავადებების გავრცელება ასეთ ჯგუფში გავრცელების მაჩვენებელი ძალიან დაბალია. და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის უსაფრთხო სისხლი. თუმცა მიუხედავად ამისა, თითოეული გაღებული სისხლი გადის ტესტირებას 4 ვირუსზე, ეს არის B ჰეპატიტი, C ჰეპატიტი, 4 ინფექციაზე, B ჰეპატიტი, C ჰეპატიტი, HIV ინფექციაშიც და სიფილისზე. აქედან გამომდინარე უსაფრთხოება მაქსიმალურად დაცულია.
და რას, ესე ვთქვათ, რა გამოწვევა არის დღეს? რატომ კითხულობ იცით ამას? საკმაოდ ხშირად არის განცხადებები, აი ბატონო დათო, თქვენ კითხავთ თუ შეიძლება, განცხადებები ხშირად არის, რომ ვთქვათ საჭირო ამ და ამ ჯგუფის და სისხლი, რომ ვთქვათ სასწრაფოდ ესაჭიროება ვიღაცას. შესაძლებელი არ არის, რომ ეს რაღაც სხვანაირად იყოს ორგანიზებული? სულ ამის ფიქრი მაქვს, რომ აი ადამიანს, აი როცა სისხლის გადასხმა სჭირდება, ის უკვე კრიტიკული მდგომარეობაა ხომ ძალიან, და ბუნებრივია ამ ინფორმაციის მოსმენისას ვიძაბებით და რაღაცა გინდა გააკეთო, ან ეს ჯგუფი ქონდეს, ან რაღაცა ქნა. აი სულ ვფიქრობ, რატომ დგება ასეთი რეალობა?
კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ სულ თავიდან, როდესაც დაიწყეს სისხლის უანგარო დონაციის თემაზე მუშაობა, საქართველოში უანგარო დონორთა წილი იყო დაახლოებით 3%. და უკვე ამ აქტიური მუშაობით მოვედით. 2010 წელს იყო დაახლოებით ესეთი დაბალი. მაშინ
დაიწყო. იყო 3% და ახლა ბძანებთ
28% იყო 2017 წელს უკვე. რაც შეეხება ამ პროცესს, ანუ ხშირად ვაკვირდები ხოლმე, დაიწყე ფიქიდან, რომ იგივე სოციალურ ქსელებში როდესაც ვრცელდება ასეთი ინფორმაცია, პირველი მიზეზი ამისი არის ის, რომ დეფიციტი რომ არ შეიქმნას ქვეყანაში სისხლის, მოსახლეობის 1% რეგულარულად უნდა იღებდეს სისხლს. ეხლა რატომ არის აუცილებელი სისხლის რეგულარული გაღება და რატომ არ შველის ამ ყველაფერს სისხლის ერთჯერადად და უანგაროდ გაღება? სისხლს აქვს შენახვის ვადა, ანუ სისხლი მალფუჭებადი პროდუქტი და შეუცვლელი პროდუქტი არის ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. სისხლი ყოველას შეიძლება დასჭირდეს აორსულ ქალებს მშობიარობის დროს, ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს, ზოგადად ადამიანების ოპერაციების დროს, უბედური შემთხვევების დროს. და მაშინ, როდესაც ადამიანები ხდებიან უფრო მეტად ინერტულები და ეს ძირითადად ხშირად ხდება ხოლმე ზაფხულში და ნაკლებად გაიღებენ სისხლს უანგაროდ, ზოგი იმიტომ რომ უბრალოდ გასული არის, ზოგი ისვენებს, ზოგი უბრალოდ ცხელ ადამიანებს და არ არის მათთვის ეს კომფორტული, ასეთ დროს უფრო ხშირად გვესმის ასეთი ტიპის ინფორმაცია. თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ ამ ბოლო დროს ასეთი ტიპის ინფორმაცია ჩემ გარშემო უფრო შემცირდა აშკარად. სისხლი უფრო მეტად გახდა ხელმისაწვდომი და ხშირად ყოფილა, რომ ინფორმაცია გავრცელებულა, რომ სისხლი ჭირდება ამ პატარა ბავშვს ან ადამიანს და დამირეკავს გადამიმოწმებია, და ინფორმაცია ყოფილა ძალიან ძველი. ანუ ის ნომერი უკვე აღარ არსებობს, მაგალითად იმდენად მოძველებული ინფორმაცია ასეთი ტიპის ინფორმაცია.
რატომ ხდება ეს? მე უბრალოდ ვიცანი ტექსტი. ეს შემთხვევა მქონდა და ამიტომ შევამოწმე.
ალბათ ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ინფორმაცია ინფორმაციის არასწორი გავრცელება ხდება ადამიანებს და ზოგზოგიერთ გვერდებს, უბრალოდ არ უფიქრდებიან რას აზიარებენ ალბათ და ცდილობენ რომ რეიტინგი აშენონ ისეთ სენსიტიურ თემაზე როგორიც არის სისხლის უანგარო დონაცია. რას თავისთავად სამწუხაროა, თუმცა ამას ჩვენ ვცდილობთ რომ უპასუხოთ ხოლმე სოციალურ მედიაში ასევე კამპანიით. თუ შეიძლება ვიტყვი, მე ვარ დონორი, ასე ქვია გვერდს Facebook-ში, რომელიც კამპანიასაც ვახორციელებთ და ამ გვერდის საშუალებით ვცდილობთ რომ ადამიანებს ვასწავლოთ როგორ გახდნენ სისხლის უანგარო დონორები, რა არის ამისთვის საჭირო და ამ ყველაფერში ვიყენებთ შემოქმედებით, ასე ვთქვათ, მიდგომებს და შემოქმედებით მასალებს, როგორებიც არის მათთვის სპეციალურად შექმნილი გრაფიკული პოსტერები და წყებული, ასევე გრაფიკული კლიპებით დასრულებული.
ეს ძალიან კარგია, თუ რაღაც თვალსაჩინო და აუხსნა ადამიანებს ის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის სფეროსთვის, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია ალბათ და გარკვეული სტერეოტიპები იქნება ამ საკითხსაც, რას ნიშნავს დონორობა ადამიანისთვის, თქვა რა რისკები, რა პლუსი ან მინუსი აქვს ამას მისთვის. მითუმეტეს როცა უანგარო დონორობაზეა ლაპარაკი. აი რა არის როლი აქ, არ ვიცი, შეიძლება თქვენი ინსტიტუტის ქალბატონო თეონა მიწების რომელსაც წარმოადგენ.
დონაცია აბსოლუტურად არის უსაფრთხო პროცესი. ჯაჭვი დონაციის პროცესიდან სისხლის მიმღებამდე პაციენტამდე აბსოლუტურად დაცულია. სწორედ ამიტომ მოწოდებული უსაფრთხო სისხლის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის მთავარი მიზანი და ამოცანა არის ტრანსფუზიის გზით გადამდები ინფექციური დაავადებების პრევენცია და სისხლის და სისხლის კომპონენტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომ თითოეული დონაციის განხორციელება ხდება სისხლის აღება ერთჯერადი მასალების მეშვეობით და აბსოლუტურად დონორების უსაფრთხოება დაცულია. სარგებელი რაც შეიძლება ამ ყველაფერს კონდეს დონორებისთვის, ეს არის, რომ დონორებს უტარდებათ 4 ინფექციაზე, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ანალიზები B ჰეპატიტზე, C ჰეპატიტზე, AIDS ინფექციაზე და შიდზე, ასევე მოწმდება მათი რეზუსი ჯგუფი და ასევე ძალიან კარგია გულისის შემეური დაავადების პრევენციისთვის დონაციის განხორციელება.
თუ შეიძლება დავამატებ, ერთია რომ ანუ სამედიცინო კუთხით არის კარგი ადამიანებისთვის, მე პირადად ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ვერ ვარ დონორი და პირველად როდესაც სისხლის უანგარო დონაციის შესახებ გავიგე, პრინციპში ეს არის ერთ-ერთი გზა როგორ შეუძლია ადამიანს გახდეს გმირი, იმიტომ რომ ერთხელ გაღებული სისხლით სამამდე ადამიანის გადარჩენა შეიძლება იმ შენი სისხლით. და ვიცით რომ ზოგიერთი სისხლის ჯგუფი ძალიან იშვიათი არის ან ძალიან საჭირო. ამის გარდა, იმიტომ რომ მე პირადად ვერ გავიღებ სისხლს, ძალიან დამწყდა თავის დროზე გული და ერთ-ერთმა ასე ვთქვათ ამ თემის ლიდერმა ამერიკელი ქალი იყო ეს, მითხრა რომ რატო დარდოფო, ანუ მერერა რომ სისხლს შენ ვერ გაიღებ, უფრო მაგარი რაღაც გაკეთება შეგიძლიაო. მეთქი, თუ მე ვერ გავიღებ სისხლს, ამაზე მაგარი რაღაც გაკეთება რა შემიძლია, ვერ გაიღებ სისხლს და მორჩა. რა და შეგიძლია სხვებს მიეხმარო და სხვას გააღებინო სისხლი და ერთი ადამიანის მიერ გაღებული სისხლი კი არ შეიტანო ამ საზოგადოების შენებაში და ადამიანების გადარჩენაში. წვრილი არამედ ათობით, ასობით ადამიანის და აიქიდან დავიწყე, ასე ვთქვათ, ამაზე მუშაობა.
გაგიძლიათ ჭკუაში, ხო?
კი ბატონო.
მოდით ვთქვათ მაშინ, ვინ შეიძლება იყოს დონორი და ვინ ვერ იქნება დონორი.
დონორი შეიძლება იყოს ყველა ჯანმრთელი ადამიანი 18-დან 65 წლამდე.
ჯანმრთელი ძალიან ფარდობითი მდგომარეობაა და
ადამიანი, რომელიც თავს გრძნობს კარგად, 50 კილოგრამზე მეტი წონის და ასევე არის შეზღუდვები 1 წლამდე ადამიანებს, რომელსაც არ აქვს საერთო შეზღუდვა, არის ადამიანს, რომელსაც აქვს ინფექციური დაავადებები გადატანილი ნილ ბეც ჰეპატიტი, ასევე აი ინფექციაში სიფილისი, ეს ადამიანები გამოირიცხებიან როგორც დონორები.
ბოტკინს რომ მოძახდეთ იმ და
ჰეპატიტი ახლა უკვე დაშვებულია, იმიტომ რომ ხდება როგორც ბე ჰეპატიტი, ც ჰეპატიტი, აი ინფექციაში და სიფილისია საუბარი. შეზღუდვები არის მაგალითად 1 წლამდე არ უნდა კონდეს დონორს ჩატარებული ქირურგიული ოპერაცია, არ უნდა კონდეს ტატუ, პირსინგი, აკუპუნქტურა გაკეთებული, ასევე შეზღუდვები არის ბოლო 3 თვის განმავლობაში ამიტომ კონდეს სტომატოლოგიური ქირურგიული მანიპულაცია ჩატარებული, ასევე მანიკური პედიკური საერთო მოხმარების ინსტრუმენტით არ უნდა კონდეს გაკეთებული, ქალებში ბოლო 3 თვის განმავლობაში აბორტი არ უნდა კონდეს გაკეთებული. აი ეს კრიტერიუმებია, რომელიც კი არის ესეთი ნუსხა, ეს კრიტერიუმები სანამ დონორი სანამ დონორი სისხლს გაიღებს, მანამდე გადის ეტაპებს. პირველი შერჩევის ეტაპი არის, ნუ ამ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს თუ არა.
ეს მხოლოდ კითხვა პასუხის დონეზე ხდება თუ მოწმდება ასევე დონორი?
კითხვა პასუხის დონეზე ხდება, ეს მე უკვე ექიმ თერაპევტთან გადის კონსულტაციას, ფიზიკურ შემოწმებას, მას უზომავენ სისხლს, მოწმებენ გემოგლობინს, იმიტომ რომ დაბალი გემოგლობინით არ შეიძლება სისხლის გაღება. ამიტომ არის, სწორედ ამიტომ არის უანგარო დონაცია მნიშვნელოვანი. უანგარო დონორი როცა მოდის, ის მისი მატერიალური დაინტერესება არ არის. აბსოლუტურად ის არის ორიენტირებული იმაზე, რომ მან იცის რა კეთილ საქმეს აკეთებს და მის ჯანმრთელობასაც უფრთხილდება პირველ რიგში.
და არ მალავს ინფორმაციას.
ხო, და არ მალავს ინფორმაციას ინტერვიუს დროს. აი ეს ამიტომ არის მნიშვნელოვანი უანგარო დონაცია.
რომ ვილაპარაკოთ სისხლის უსაფრთხო სისხლის პროგრამის ეფექტზე, რა სტატისტიკა გვაქვს სისხლის გადასხმის შედეგად დაავადებათა გავრცელების, რა დინამიკა? თუ აღინუსხება ეს, თქვათ, მოხდა თუ არა ინფიცირება, ან ადრე რა მონაცემები იყო და რა არის დღეს?
კი, აღირიცხება, რა თქმა უნდა. იცით რა რამინდა გითხრათ და რაც ყველაზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს ქვეყანაში ახლა ამ 4 ვირუს, ამ 4 ინფექციაზე რო ტარდება ტესტირება და ანალიზები, ეს მნიშვნელოვნად ამაცირებს
გადადების
რისკებს. და უსაფრთხოა
სისხლს, მაგრამ 100% ალბათობა.
იცით რა, 1% ალბათობა არსებობს ყოველთვის. Ну ეს რაღაცა გაუთვალისწინებელი შემთხვევებიდან გამომდინარე. როგორც ასეთი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვერ ქვეყანას არ აქვს და ჩვენ გვაქვს ეს ფუფუნება ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ამ 4 ინფექციაზე მოხდეს სისხლის შემოწმება.
ადრე პრინციპში ჩემი პირადი გამოცდილებიდან შეიძლება აღნიშნო, რომ სისხლის ბანკების ხარისხი საქართველოში ბოლო წლებში უფრო და უფრო დაიხვეწა და სტატისტიკას თუ ჩავხედავთ, ზუსტი ციფრი არ მაქვს, მაგრამ ერთეულ შემთხვევებამდე იყო ბოლო წლებში სისხლის გადასხმით გადადებული დაავადებების რაოდენობა, მაშინ როდესაც წლების წინ პრინციპში ათობით იყო და შეიძლება უკვე ერთეულებამდე არის დასული. თვითონ სისხლის ბანკების ჩართულობა ამ პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხოლმე.
რა სისტემა არის ამ ბანკები ბრძანებს, რამდენია, როგორია მათი გეოგრაფიული განლაგება?
უსაფრთხო სისხლის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობს 13 სისხლის ბანკი. და ეს 13 სისხლის ბანკი აბსოლუტურად 100% უზრუნველყოს სისხლის უსაფრთხოებას.
სად არის განლაგებული ეს 13?
ეს არის თბილისში, დიდ ქალაქებში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმში, გორში, თელავში. ეს სისხლის ბანკები არის ესე
და როგორი სისტემა? მე მესმის, რომ შეუძლებელი, შესაძლებელი ალბათ თეორიულად, არ ვიცი და შეიძლება პრაქტიკულადაც არის, მაგრამ ეს ბანკები არის დამოუკიდებლად, ანუ კლინიკებთან, თქვათ, რომელიღაც
კლინიკასთან არის, ზოგი ბატონო. ზოგი კლინიკასთან არსებობს, კი ბატონო, და ზოგი ცალკე დამოუკიდებელი ორგანიზაცია არის და თვითონ ცალკე ახორციელებს უანგარო დონაციებს. ჩვენ ვეხმარებით ხოლმე ამ სისხლის ბანკებს, რომ მათ დაუგეგმოთ სისხლის უანგარო დონაციის აქციები, სადაც ძირითადად ახალგაზრდები აქტიურობენ ხოლმე. თვითონაც ამ ახორციელებენ ამას ზოგი რეგიონში, ზოგი თბილისში, რომ მაგალითად სხვადასხვა ორგანიზაციებს წინასწარუთან ხდებიან, რომ ჩვენ მოვალთ თქვენთან გავაკეთებთ ამ ღონისძიებას და უხარის
თანამშრომლებს. აი, მინახავს რა გასაგანგებო დღეებს, რაღაც უწყებავ, თქვათ, ესე საშენებელ.
კი ბატონო. და ეს არის ერთ-ერთი კორპორატიული პასუხისგებლობა, რაც გვინდა რომ გავაძლიეროთ და ამას დღემდე ვაკეთებთ და ვთვლით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უფრო მეტ ადამიანმა გაიღოს სისხლი და ორგანიზაციებში მეტ გადამწყვეტილების მიმღებ ადამიანს გაუჩნდეს სურვილი, რომ დანერგოს აი ეს სისტემა თავიანთან და აჩვენოს და დაუ უთხრას თანამშრომლებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, ანუ გავლენა მოახდინოს ამ ადამიანებზე.
როგორ შეიძლება ადამიანის მოტივირება, მე მესმის შეიძლება ვილაპარაკოთ ამის მნიშვნელობაზე. ერთი იქნებ კიდევ თქვა, აი რა კრიტიკული მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს რაღაცა მაგალითები რომ მოვიყვანოთ იმას რომ ავადმყოფს ჰქონდეს ამისთვის მისაწვდომი იყოს მისთვის საჭირო
ხო
უსაფრთხო სისხლიან რომელიმე თქვაც კომპონენტი ამ სისხლის.
ანუ ალბათ
რამ მდგომარეობებს გულისხმობთ ახლა ჩვენ?
ალბათ სახელმწიფომ ზოგადად და სისხლის ბანკებმა ყველამ ერთად უფრო მეტად უნდა წაახალისონ სისხლის უანგარო დონორობა. მაგალითად ქონდა ჩვენ შარშან მცირე კვლევა ქონდა საქართველოს მასშტაბით, სადაც ამ დონორები, არსებული დონორები, ადამიანები, რომლებსაც სურდათ დონორობა, რომლებსაც არასდროს გაუღიათ სისხლი, მონაწილეობდნენ ამ კვლევაში. და ესეთ რაღაცებს გვეუბნებოდნენ, რომ აი კი მინდა სისხლის გაღება, მაგრამ мотиваცია მაქვს დაბალი. აი ამ мотиваციის ასამაღლებლად ალბათ სახელმწიფომ უფრო მეტი უნდა გააკეთოს ჩემი აზრით. შეიძლება იყოს ეს თავისუფალი სამუშაო დღე, იმ დღეს მაგალითად ადამიანი როდესაც სისხლს გაიღებს, მინიმუმ უნდა შეეძლოს რომ იმ დღეს დაისვენოს და ეს იყოს ერთ-ერთი მისი ინსენტივი. სისხლის უანგარო დონორობის დროს ეს არის პროცესი, ხო? აი ამ პროცესის ხელშეწყობა შეიძლება უფრო მეტად მოხდეს და დონორები უფრო მეტად დასაჩუქრდნენ. სახელმწიფო უფრო მეტი ყურადღება გამოიჩინოს დონორების მხრიდან და მაგალითად დანერგოს
სისტემა. ეს ერთი, რასაც თქვენ ძალიან, ნუ დათო, აი ქალბატონ თეონას მინდა ვკითხო. რა მდგომარეობებს შველის, ანუ რა, აი ეს რომ ეს გასაგებია, ხო, ადამიანის мотиваციისთვის მნიშვნელოვანია, რატომ ვაკეთებ ამას, რომ ვიღაცას რას გადავარჩინო მაგალითად.
სისხლი საჭიროა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ებრძვიან სიცოცხლისთვის საშიშ დაავადებებს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ქირურგიული ოპერაციების დროს სისხლის არსებობა, ასევე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს დედათაბავშვთა ჯანმრთელობაში, კატასტროფის და ბუნებრივი კატაკლიზმების დროს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სისხლის მარაგი არსებობდეს ქვეყანაში. ჩვენ დასაბედნიეროდ არ გვაქვს დეფიციტი სისხლის ახლა ამჟამად ქვეყანაში, მაგრამ ეს ყველაფერი დამსახურებაა ფასიანი დონორობის.
აი ძალიან დეფიციტი არ გვაქვს. როგორ მუშაობენ ეს ბანკები, 13 ბანკია სისხლის, ობრძანეთ. ისინი არიან რაღაცნაირ ერთ სისტემაში და უშუალოდ რომელიღაც ბანკში რაღაცა კატეგორიის სისხლი, ანუ რომელიმე მისი კომპონენტი ნაკლებია, ვთქვათ, რაღაცა სხვაგან ჭარბი
შეიძლება. ერთიანი ბაზა არსებობს,
საიდანაც
ხედავენ საერთოდ რა მარაგი არსებობს ქვეყანაში და როცა საჭიროება დადგება სისხლის,
რომელიღაც ქირურგია ხედავს,
ყველა კლინიკა ხედავს, არის ერთიანი ბაზა, მათ შეუძლიათ მაგალითად მე პირადი გამოსელებინას დამჭიროება საკუთარ შულთან და შირებით და ერთიან ბაზაში ვხედავდი რომ რომელ ბანკში შემეძლო მესულიყავი და გამომეტანა სისხლი. ამის ხელმისაწვდომობა და უზრუნველყოფა არის ნამდვილად ნარიქმნება ამითი პრობლემა და დაბრკოლება. მესულიყავი
ობრძანეთ, ანუ პაციენტის ახლობელი მიდის, ანუ როგორ მუშაობს ეს სისტემა?
არის რომ
აქ ხომ დრო არის ხომ როგორ?
ხო დრო ძალიან მნიშვნელოვანია და გამომდინარე იქიდან დროის მნიშვნელობიდან გამომდინარე მე მერჩენა რომ წასულყავთ რეალურად კლინიკა გამოითხოვს სისხლს და მას ადგილზე მოუტანენ. ესე შესაძლებელია რა თქმა უნდა.
თქვენ უბრალოდ ერთად ჩვენ ვლაპარაკობთ ახლა იმაზე რომ ადამიანების ერთი მხრივ ვამბობთ რომ დეფიციტი არ არის ამ ეტაპზე, მეორე მხრივ იმაზე რომ მნიშვნელოვანია და უნდა გაიზარდოს კიდევ და რამდენად უნდა გაიზარდოს უანგარო დონეზე
100%-ამდე.
ჩვენ ყველა გავით
ქვეყანაში
ასე არის.
მაგალითად
შეგვიძლია ავიღოთ შვეიცარია, ამერიკა. ამერიკაში საერთოდ ანუ ფასიანი დონორობა არ ესმით, როგორც ასე რომ თხრავენ იმეს რომ ფულს გადაგიხდის სისხლში, ანუ ვერც გადაუხდი ალბათ. ანუ მთლიანად 100%-ით უანგარო დონორობაზეა გადასული და ადამიანების ცნობიერება და ასევე სტუდენტების იმ დონეზეა გაზრდილი, რომ როდესაც იქ blood drive-ებს ეძახიან ამ სისხლს უანგარო დონაციის აქციებს, ერთ სკოლაში მივა, მეორე სკოლაში თავჩაღმულები დადიან სტუდენტები თუ კი მაგალითად უფრო ნაკლები სისხლის გაღება შეძლეს. ამ დონემდე ეჯიბრებიან ისინი ერთმანეთს და ასე აქვთ სოციალური პასუხისგებლობა მაღალი და მინდა გითხრათ რომ ჩვენთანაც ახალგაზრდების უმრავლესობა ძალიან მოტივირებული არის, როდესაც ვაკეთებთ მსგავს აქციებს, თუმცა მხოლოდ ახალგაზრდები არ ყოფნის ამ საქმეს და მოზარდი ადამიანები და მათი მშობლები უფრო ინერტულები არიან ხოლმე ამასთან დაკავშირებით და როდესაც მივდივართ და ვთხოვთ ხოლმე რომ სისხლი გაიღონ, უბრალოდ ხშირად ჩვენი მოსმენაც არ უნდა სამწუხაროდ.
მიდიხართ სად ორგანიზაციაში?
ორგანიზაციებშიც მივდივართ ფიზიკურად, ანუ როდესაც თუ კი მაგალითად ეხლა რადიო თავისუფლებაში რომ ტარდებოდეს უანგარო დონაციის აქცია, ყველა თანამშრომელთან ვესტებოდით მისვლას და კიდე შეხსენებას რომ დღეს მათთან მისული არის სისხლის ბანკი და სურვილი თუ აქვთ იქნებ გაიღონ სისხლი და აუხსნიდით რომ ეს არის უსაფრთხო პროცესი, რამდენად საჭიროა და ერთ-ერთად მუშაობთ ადამიანებთან, წინასწარ სანამ მივალთ ამ ორგანიზაციებში მანამდეც და ანუ ეს მთლიანი ისე ვთქვათ კამპანიის სახე აქვს ამას როგორც წესი.
აი უანგარო დონაციის გარდა რა არის, აი რისი საჭიროება არის დღეს ქალბატონო თეონა? აი ამ სისტემის უფრო სრულყოფისთვის, ეფექტიანობისთვის და ასე შემდეგ.
პირველ რიგში მოსახლეობის.
აი საიდან არის ეს შემთხვევები? აი ისე დავსვამ კითხვას, არ მინდა კონკრეტულ შემთხვევებზე საუბარი, როცა არ ვიცი დადასტურებული და მე არ შემიმოწმებია, მაგრამ რო აი სისხლი რომ ყოფილიყო, თქვათ გადარჩებოდა და ასე გესმის ხოლმე.
ბოლო წლებში ვერ გეტყვით რომ მსგავსი ფაქტები დადასტურებული მემსმენია, ან ვიცი, გამომდინარე იქიდან, რომ რეალურად სისხლის დეფიციტი კიდევ ერთხელ ვახსენებ, რომ არ არსებობს ქვეყანაში ამ შემთხვევაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ფასიანი დონაციის წილი არის მაღალი, იმიტომ რომ უანგარო დონაცია მხოლოდ 28%-ია, დანარჩენი არის ფასიანი დონორების წილი. აქედან გამომდინარე, სისხლი არასდროს არ არის საკმარისი. გეთანხმებით, რადგანაც სისხლს აქვს თავისი ვადა. სისხლის ვადა არის მაქსიმუმ 42 დღე. თითოეულ
გასაგებია და ამიტომ არის დროიწოდება.
ამიტომ არის ყოველთვის სისხლის ბანკზე საჭიროება ჯანმრთელი დონორების გარკვეული რაოდენობა და ძალიან მთხოვთ ყველას რომ დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში და გავიღოთ სისხლი და გადავარჩინოთ სიცოცხლე.
თეონა თოდუა, დათონ ადირაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.